Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 4. maj, u vestima dana. Zdravko Marić ostaje hrvatski ministar financija, odlučio Sabor. Novo izabrani predsjednik makedonskog parlamenta Talat Džaferi zvanično zatražio da Ivanov dodeli mandat Zaevu. Zaev se nada brzom formiranju vlade, Grujevski se sprema za opoziciju. Džaferi danas i sutra u Briselu. Srbija očekuje jasniju ulogu Evropske unije u stabilizaciji prilika u regionu, poručila ministarka Joksimović ambasadorima zemalja Evropske unije. Žestok TV duel dva francuska predsjednička kandidata Makrona i Le Penove. Ljudi treba da napuste zemlju u narednih 100 godina, upozorio čuveni fizičar Stephen Hawking. Kina pravi svoju Wikipediju. Sutra od 19 do 21 stepen, kiša. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti šta o novim tenzijama u regionu i optužbama Beograda na račun Prištine, Tirane pa i Skoplja da zajednički rade na ostvarivanju velikoalbanskih ciljeva, kaže Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
To u svakom slučaju išlo bi njoj na ruku zbog svojih ličnih aspiracija u regionu na drugoj strani. Prema Republici Srpskoj i Bosni, severu Kosova.
Govorimo o uslovima u kojima borave zatvorenici za Miloš Jankovića, vršioca dužnosti zaštitnika građana. Među najvećim problemima je to što se oni ne pripremaju za život van zatvorskih zidina.
Zatvorenici u najvećem broju slučaja bez posličare.
Sa vama smo narednih pola sata. Počinjemo informacijama iz regiona. Za dlaku je propao zahtjev hrvatske opozicije za izglasavanje nepoverenja ministru financija u HDZ-ovoj vladi Zdravku Mariću. Narodnjaci najavljuju da će tražiti glasanje o poverenju celoj vladi. Protiv i za nepoverenja Mariću glasao je isti broj poslanika, 75. Eni Zebić.
Opozicija za jedan glas nije uspjela dobiti natpolovičnu većinu svih zastupnika potrebnu za opoziv Marića. Predsjednik Sabora Božo Petrov.
Utvrđujem da nije donesena odluka o iskazivanju nepovjerenja Zdravku Mariću, ministru financija u vladi Republike Hrvatske.
HDZ je zadovoljan ishodom glasanja. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na posebnoj konferenciji za novinare.
Teret prikupljanja 76 potpisa za izglasavanje nepovjerenja ministru financija bio je na onima koji su tu inicijativu i pokrenuli. Oni u tome, dakle oporba i MOST, što je bilo sasvim razvidno iz jučerašnje rasprave, u tome nisu uspjeli. Oni su danas doživjeli politički poraz.
Ovo je bio pokušaj destabilizacije vlade, ali vlada funkcionira normalno, dodao je. Na pitanje ima li novu većinu, kazao je kako to danas nije tema. Socijaldemokrati ne komentiraju svoj neuspjeh, već se fokusiraju na to da je glasanje podijelilo Sabor popola. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić.
Vlada je pokazala da nema većinu, pozivam Plenkovića i cijelu vladu da daju ostavke i stabilnost i povjerenje tražimo na izborima.
Glas koji je manjkao opoziciji bio je bivši šef kabineta Zorana Milanovića Tomislav Saucha, kojeg se istražuje zbog navodne utaje dnevnica i koji je izišao iz SDP-a da im ne bi nanio političku štetu. On odbija da je HDZ na njega radio pritisak da glasa protiv prijedloga svoje bivše stranke za opoziv Marića, koji je ranije podržao i svojim potpisom.
Ja iz onog što sam jučer čuo mislim da čovjek nije odgovoran i mislim da se stvara jedna atmosfera javnog linča koja meni osobno nije simpatična. Nije me zvao niko na mene nije vršio pritisak, donio sam odluku sam i sam ću s time živjeti. Hvala lijepa.
Sljedeći korak je opoziv predsjednika Sabora Bože Petrova, zašto je HDZ već sakupio 79 potpisa, iako mu treba tek pola od toga. On će se vjerojatno tome protiviti proceduralnim argumentima. Oporbeni narodnjaci najavljuju i da će tražiti da se glasa o povjerenju vladi u cjelini, ali to bi bilo tek nakon lokalnih izbora 21. svibnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik Sobranja Makedonije Talat Džaferi poslao je šefu države Đorđu Ivanovu pismo u kojem traži da mandat za formiranje vlade dodeli lideru Socijaldemokratskog saveza i parlamentarne većine Zoranu Zaevu. Lider VMRO DPMNE i bivši premijer Nikola Gruevski je na sastanku izvršnog komiteta svoje partije saopštio da stranka ide u opoziciju, objavio je portal Faktor. Kako se navodi, tu informaciju su potvrdili visoki partijski, ali i diplomatski izvori. Blagoje Kuzmanovski.
Parlamentarne službe su poslale pismo predsjedniku države Đorđu Ivanovu da je oformljena parlamentarna većina, potvrdio je lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev nakon današnjeg sastanka sa visokim predstavnicima OEBS-a u Makedoniji. On je istakao da kad počne procedura za formiranje vlade, on je spreman da se zajedno sa koalicionim partnerima sastane sa Ivanovim, da, kao što je rekao, još jednom garantuju unitarnost Makedonije i sve ostalo što izaziva zabrinutost kod šefa države.
Sve u funkciji, na čas poskoro da se dodeli mandat.
Sve to u funkciji da se što pre dodeli mandat, a isto tako da mi najbrže što može, pa i brže od predviđenih 20 dana, izađemo u parlamentu sa predlogom o novim vladinim kabinetom. Postoji mogućnost da do kraja mjeseca bude izabrana nova vlada u skladu sa rokovima, dodao je Zaev, ali ističući da to zavisi od odluke Ivanova za dodeljivanje mandata, kao i od tehničkih mogućnosti Sobranja. On je poručio da su moguće nove opstrukcije u parlamentu prilikom formiranja vlade i posle nasilja iz prošle nedelje ne isključuje mogućnost od novih takvih incidenata. Ipak Zaev je izrazio nadu da će debata o izboru nove vlade, koja prema delovniku treba da traje 3 dana, biti sprovedena u skladu sa zakonima i da neće dozvoliti da neko bude dodatno motivisan da pravi incidente. Zaev je naglasio da još uvijek nisu dobili poziv iz tužilaštva u vezi sa nasiljem u parlamentu, dodajući da je važno da institucije pronađu odgovorne i da oni budu kažnjeni. U vezi postavljanja albanske zastave na stolu novog predsjednika Sobranja Talata Džaferija, Zaev je rekao da svi trebaju poštovati zakone, uključujući i njihove koalicione partnere. U međuvremenu, Džaferi se nalazi u Briselu u prvoj zvaničnoj posjeti nakon preuzimanja funkcije. Prema saopštenju njegovog kabineta, on je pozvan od visokih predstavnika Evropske unije i parlamenta i tamo se susreće sa eurokomesarima Hanom i Mogherini, predsjednikom i nekoliko poslanika Europarlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Ministarka za europske integracije u vladi Srbije Jadranka Joksimović izjavila je da je ambasadorima zemalja članica Evropske unije na sastanku u Beogradu poručeno da Srbija očekuje jasniju i aktivniju ulogu Evropske unije u stabilizaciji prilika u regionu. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić je preneo da je Srbija nezadovoljna ustupcima koje Brisel čini Prištini, koja je prekinula dijalog sa Beogradom.
Neprihvatljivo je da pretnje daju političke rezultate pozitivne po one koji prete. Oni koji prete su nasilnici i treba da budu politički kažnjeni, a ne da budu politički nagrađeni kroz afirmaciju, kroz udovoljavanje njihovim zahtjevima.
Rekao je Marko Đurić. Oštre reakcije iz Beograda i optužbe na račun političara iz Prištine, Tirane i Skoplja da zajednički rade na ostvarivanju velikoalbanskih ciljeva, nova upozorenja na pretnje po mir u stabilnosti u regionu, to je uz propratne zapaljive novinske naslove odgovor Srbije na prošlonedeljna zbivanja i poruke iz susedstva. O tome Iva Martinović.
Političke elite u svim zemljama Zapadnog Balkana pribegavaju generisanju nacionalizma u cilju održanja na vlasti. I u slučaju Srbije ova se retorika delimično koristi za unutrašnje prilike, kaže Sonja Biserko iz Hasničkog odbora za ljudska prava, ali i dodaje.
Stvarno to treba sagledavati u nekom regionalnom kontekstu i aktualnoj situaciji između Albanije i Srbije, odnosno i srpskog i albanskog pitanja koji se sudaraju na tom delu Južne Evrope. Međutim, isto tako treba reći da već decenijama je Srbija tako koja promoviše projekat Velike Albanije, jer to u svakom slučaju išlo bi njoj na ruku zbog svojih ličnih aspiracija u regionu na drugoj strani. Prema Republici Srpskoj i Bosni i severu Kosova.
Izjave najviših beogradskih zvaničnika stižu kao odgovor na poruke lidera iz Albanije i Makedonije, ali i sa Kosova, sa kojim su odnosi zaoštreni nakon što je francuski sud odbio da izruči Srbiji bivšeg lidera OVK Ramuša Haradinaja. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić u intervju RTS-u sva ova zbivanja povezuje u citat zajedničku i organizovanu akciju velikoalbanskih političara.
Iako neki danas govore, ma pustite, to su prazne priče, Velika Albanija i tako dalje, očigledno je da je to zajednička platforma albanskih političara i naročito kad imamo u vidu one ekstremne. Ovo je na neki način njihova odbrana od moguće optužbe pred novim specijalnim sudom koji treba da se bavi zločinima oslobodilačke vojske Kosova.
Predsjednik Kosova Hašim Tači demantovao je da je u bilo kojoj izjavi spominjao Veliku Albaniju. Prethodno je, podsjećamo, albanski premijer Edi Rama izjavio da će, ukoliko se izgubi perspektiva ulaska u Evropsku uniju u regiji, doći do stvaranja malih unija. Iako je podvukao da ujedinjenje Kosova i Albanije nije nešto što on priželjkuje, u Beogradu se čuo samo prvi deo izjave.
Činjenica je da je Edi Rama govorio i koristio tu retoriku pre svega zbog svoje unutrašnje situacije i izbora koji dolaze vrlo uskoro, i da je koristio tu retoriku zato što je tamo situacija vrlo zaoštrena između njegove partije i opozicije.
Optužbe na račun Skoplja za učešće u velikoalbanskom projektu počele su pak komentarima u noći upada pristalica VMRO DPMNE u Sobranje, a kulminirale kada je lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev u intervju u jednom ovdašnjem tabloidu izjavio da su Srbi i Makedonci bratski narodi, ali i da je u Srbiji na vlasti nacionalističko rukovodstvo Aleksandra Vučića, koje mnogo uči od Grujevskog.
Srbija sigurno imala svoj, da kažem, deo u celoj toj priči, s obzirom da su naši mediji i naši zvaničnici uzeli strogo stranu Grujevskog i u tom prilikom su i sami govorili o takozvanom velikom albanskom projektu.
U međuvremenu, kosovski list Gazete Ekspres preneo je da je bivši lider OVK Ramuš Haradinaj po povratku iz Francuske uputio premijeru Srbije Aleksandru Vučiću poruku da se, citat, ne igra sa Albancima. I stvari su otišle još dalje. Vučić je uzvratio da ga ne brinu opasni ljudi poput Haradinaja, već ćutanje Evrope na ono što u posljednje vreme poručuju Albanci, a što se ne može drugačije razumeti nego kao pretnje cepanjem granica i rušenjem na Balkanu.
Albanija ne može težiti projektu Velike Albanije, a da zato nema podršku NATO i zapadnih zemalja, a za to sigurno sada nema. Prema tome, to je onako jedna ishitrena reakcija koja nema baš formu u realnosti.
Zanimljivo je da je oštrica Beograda usmerena pre svega ka međunarodnoj zajednici. Optužuju je da je gluvo nema na pretnje po mir i stabilnost u regionu, iako je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn osudio zapaljive izjave pojedinih lidera na Zapadnom Balkanu. Takve poruke, koje mogu da se shvate kao mešanje unutrašnja pitanja susednih zemalja i prizivaju na menjanje granica, nisu prihvatljive i više su nego kontraproduktivne, poručio je Hahn. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dodajmo i to da se od jutros u Srbiji kao prva vest prenosi pisanje Blica da je Vojno-bezbednosna agencija zaplenila veliku količinu oružja na jugu Srbije, koje je, kako piše ovaj list, ilegalno trebalo da se transportuje u Makedoniju, a pretpostavlja se da je bilo namenjeno stranačkoj infrastrukturi najvećih albanskih partija, čiji su funkcioneri učestvovali u oružanim sukobima u Makedoniji i na Kosovu. Radio Slobodna Evropa o Vojno-bezbednosnoj agenciji nije dobio potvrdu ove informacije. Inicijativa Ne davimo Beograd, koja je pokazala da je snaga građana veća od želje bahatih nasilnika da prikriju krivična dela koje su počinili, očekuje ostavku gradonačelnika Siniše Malog, izjavio je predstavnik inicijative Robert Kozma. Ta ostavka mora da bude samo prvi korak ka krivičnoj odgovornosti onih koji su planirali, organizovani, sproveli i zatim zataškavali rušenje objekata i vezivanje prolaznika u Hercegovačkoj ulici, rekao je Kozma za list Danas. Juče je premijer Aleksandar Vučić, podsjetimo, najavio ostavku Siniše Malog tokom leta uz obrazloženje da to čini jer je postalo nemoguće da obavlja svoju funkciju zbog medijske kampanje protiv njega. Na polovini smo emisiji, podsjećamo na vesti dana. Zdravko Marić ostaje hrvatski ministar financija, odlučio Sabor. Džaferi zvanično zatražio od Ivanova da dodeli mandat Zaevu. Zaev se nada brzom formiranju vlade. Džaferi danas i sutra u Briselu. Srbija očekuje jasniju i aktivniju ulogu Evropske unije u stabilizaciji prilika u regionu, rekla ministarka Joksimović ambasadorima zemalja Evropske unije. Žestoki TV duel, dva francuska predsjednička kandidata. Ljudi treba da napuste zemlju u narednih 100 godina, upozorio čuveni fizičar Stephen Hawking. Kina pravi svoju Wikipediju sutra. Kiša do 21 stepen. Ako ostanete sa nama, možete čuti reportažu iz kuće cveća na dan Titove smrti. Dragica Dražić iz Varaždina.
Drago mi da sam došla. Tito je uvijek za nas koji smo živjeli ono doba tvoja. A rekli su nam da smo prije živjeli u mraku, a mislim da sad smo u mraku ušli.
Za jugonostalgičare, ali ne samo za njih, i podsjećanje na najpoznatijeg jugoslovenskog kuvara Stevu Karapandžu, koji je između ostalog u Londonu pravio špagete za Franka Sinatru.
Počelo se za moje špagete koje sam ja radio za jednu grupu nas u kuhinji. Tako je došao šef kuhinje, veli, a sad ćeš ti raditi za Franka Sinatru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri dana uoči izbora, koje sa velikom pažnjom prati celi svet, francuski predsjednički kandidati Emmanuel Macron i Marine Le Pen održali su debatu u kojoj su se žestoko sukobili na teme terorizam, ekstremizam, euro, ekonomija, Rusija. Biljana Jovičević.
Svako se držao svojih uobičajenih argumenata. Bezbjednost i migracija za Le Pen su najvažniji.
Sigurnost i terorizam su pitanja od vitalnog značaja, što je potpuno odsutno iz vašeg manifesta. Nema ga. Nema nijednog prijedloga koji se bavi kontrolom granica. To znači da je fizička sigurnost naših sugrađana i borba protiv islamističkog fundamentalizma nešto čime vi nećete da se bavite. I ja znam zbog čega nećete da ulazite u to. Za borbu protiv terorizma prije svega nam je potrebno da vratimo naše nacionalne granice istog trena, odmah, i to je nešto što ću ja učiniti odmah nakon što preuzmem vlast.
Macron je pak na to uzratio.
Podjela i građanski rat je ono što vi nudite zemlji. Borba protiv terorizma ne znači upadanje u njihove zamke građanskog rata. Jedino što ste iznali pred nama je ponuda podele francuskog naroda, vređanje francuskog naroda zbog njihove religije i izazivanje nevolje u zemlji. Ja nikada neću dozvoliti da do toga dođe. Prije svega, ko manipuliše sa strahom od početka? Vi. Ko igra na zastrašivanje naših građana sa terorizmom i drugim? Vi. Najveća propovednica straha sedi ispred mene.
Le Pen ga je žestoko napala zbog podrške njemačke kancelarke Angele Merkel.
Išli ste da tražite blagoslov od nje, jer ne namjeravate da radite ništa bez saglasnosti gospođe Merkel. To je istina. Jer kad vas pitaju šta ćete da radite kontra gospođe Merkel, vi odgovarate: ja neću biti nasuprot njoj, bit ću s njom.
Naravno, ja želim da radim sa Nemačkom, gospođice Le Pen.
Ne, ja ću vam reći šta će se dogoditi, gospodine Macron. Na koji god način Francuskom bude upravljala žena, to ću biti ja ili gospođa Merkel.
Razmijenili su i brojne lične uvrede. Macron je za Le Pen rekao da je loše informisana, korumpirana, opasna nacionalistkinja, ispunjena mržnjom i lažljivica, koja se hrani francuskom bijedom i želi da izazove građan rat u zemlji, dok je liderka Nacionalnog fronta Macronu rekla da je arogantan, razmažen, zlobni bankar hladnog pogleda koji sarađuje sa islamistima, zadovoljava teroriste i ima namjeru da zakolje Francusku u korist velikih ekonomskih interesa. Ako je vjerovati istraživanjima javnog mijenja i uvodnicima francuskih medija, jutros ubjedljiviji je bio Emmanuel Macron. Ankete su pokazale da 63% građana nakon debate vjeruje da je bio bolji, što je otprilike slično svim istraživanjima konačnog rezultata izbora.
Palestinski predsjednik Mahmud Abbas izjavio je da je optimista posle prvog sastanka u Beloj kući sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, iako nisu diskutovali o detaljima moguće obnove izraelsko-palestinskih pregovora. Trump je rekao da se izraelsko-palestinski sporazum može postići, ali nije objasnio koje rješenje ima u vidu. Suprug britanske kraljice Elizabete II, 95-godišnji princ Filip, trajno će prestati da obavlja službene dužnosti koje je kao član kraljevske porodice se imao, navodi se u saopštenju Buckinghamske palate. Kina pravi svoju verziju besplatne online enciklopedije, sličnu Wikipediji. Projekat izrade online enciklopedije sa oko 300.000 odrednica predvodi odeljenje za propagandu vladajuće komunističke partije. Ljudi treba da napuste zemlju u narednih 100 godina ukoliko žele da prežive, upozorio je profesor Stephen Hawking. Ugledni teorijski fizičar veruje da je život na zemlji izložen sve većem riziku od katastrofe poput udara asteroida, epidemija, prenaseljenosti i klimatskih promjena. U novom BBC-evom dokumentarcu Ekspedicija Nova Zemlja, Hawking putuje svetom da bi otkrio kako bi mogli preživjeti u svemiru. Tvrdi kako vreme ističe na zemlji i da je potrebno graditi budućnost negde drugde. Mislim da ljudska rasa nema budućnost ako ne ode u svemir, rekao je ugledni fizičar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tretman zatvorenika u Srbiji danas je daleko bolji nego ranijih godina, ali i dalje su potrebne sistemske promjene na tom planu, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Iako zlostavljanje više nije tako izražen problem, kako kažu, resocijalizacija je ključna stvar na kojoj bi država trebalo da pojača napore. Zoran Glavonjić.
Danas zaista ima manje torture, znači retko se nailaze na te slučajeve.
Kaže Ljiljana Palibrk iz Helsinškog odbora za ljudska prava nevladine organizacije koja od 2000. godine prati stanje u srpskim zatvorima. U okviru nacionalnog mehanizma za prevenciju torture poslednjih godina izvršen je niz nenajavljenih posjeta stručnih timova zatvorima u kojima su učestvovali i predstavnici kancelarije ombudsmana, nakon kojih je zaključeno da je na bolje promenjen odnos zatvorskih vlasti prema zatvorenicima.
Što uopšte nijukom slučaju ne sme da nam stvori pogrešnu sliku da torture u zatvorima nema, nje će uvek biti, a na nama je da vršimo intenzivne kontrole postupanja zatvorskih vlasti. Na zatvorskim vlastima je da imaju ustanovljene sisteme interne kontrole i sve će to dovesti do smanjivanja mogućnosti da dođe do torture.
Rekao je Miloš Janković, vršilac dužnosti zaštitnika građana. U 29 ustanova za izvršenje krivičnih sankcija u Srbiji prosječno boravi nešto više od 10.000 ljudi. Ima ih oko 1.000 više nego po evropskim standardima, ali prenaseljenost ipak, kako napominju stručnjaci, nije najveći problem. Ljiljana Palibrk ističe da se zatvorenici najviše žale na lošu zdravstvenu zaštitu.
Mi godinama ukazujemo na to da ljudi koji su zaposleni u zdravstvenoj zaštiti, a koji su zapravo pripadaju Ministarstvu pravde i direktno su odgovorni upravniku zatvora, ne obavljaju to na krajnje profesionalan način. Znači, vrlo je veliki uticaj na njih, naravno ima ponegde i nedostatka kadrova i tako dalje.
Pitanje tretmana, kako ističu sagovornici Radija Slobodna Evropa, jedno je od najvažnijih, jer malo stručnjaka u odnosu na broj zatvorenika u tim ustanovama radi na programima resocijalizacije, pa je tako nedovoljan i pristup psiholozima i pedagozima.
I oni izlaze iz zatvora praktično kao veoma urušene osobe ili pak kao još veći kriminalci nego što su ušli unutra.
Kaže Ljiljana Palibrk. U većini zatvora, kako naglašava Miloš Janković, najpotrebnije je da se osuđenicima omoguće radne aktivnosti.
Zatvorenici u najvećem broju slučaju besposličare. Namjerno koristimo ovaj izraz, njime skrećemo pažnju i mislim da je on jako slikovic, što sigurno stvara jednu nepremostivu prepreku za njihovo uključivanje u zajednicu nakon izvršene kazne zatvora.
Pored radnog angažovanja, bavljenja veštinama i zanatima koji bi im pomogli u spoljnom svetu, zatvorenicima u Srbiji fale i socijalne, kulturne i sportske aktivnosti. Jedan od svetlih primjera u ovdašnjem zatvorskom sistemu je kazneno-popravni zavod u Nišu, gde je radno angažovano 1.000 od ukupno 1.400 osuđenika. Ljiljana Palibrk tvrdi da je ključno da se više radi na upošljavanju osuđenih lica.
Potpuno je nejasno zašto država, recimo, proizvodnju nekih stvari, predmeta i tako dalje daje privatnim firmama, a ne daje, recimo, zatvorima koji čak i imaju kapacitete i imaju opremu.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa podsjećaju da su u bivšoj Jugoslaviji postojali čitavi pogoni u zatvorima u kojima se proizvodilo sve od pokućstva, bele tehnike, nameštaja, posteljine do jastuka. Tako kažu i sada bi u njihovim radionicama mogla, na primjer, da se pravi oprema za škole i obdaništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U kući cveća na Dedinju, počivalištu bivšeg predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, građani cele bivše Jugoslavije okupili su se i danas da obeleže 37. godišnicu njegove smrti. Sa njima je bio i naš Ognjen Zorić.
Putnicima trolejbusa koji od centra Beograda vodi ka muzeju istorije Jugoslavije, ovog jutra pažnju je privukao stariji par. U rukama nose bukete cveća, a preko leđa oboje su ogrnuti zastavama Jugoslavije.
Barba, Dalmatinac iz Splita.
Predstavio nam se kratko po izlasku iz vozila. Razgovor nam prekida zvono njegovog mobilnog telefona.
I Jugoslavija od Triglava do Đevđelije, od Jadrana do mađarske granice je značilo nešto veličanstveno.
Rekao nam je Barba iz Splita nakon što je završio kratak razgovor, a potom je sa suprugom krenuo ka kući cveća, grobu Josipa Broza Tita. Na parkingu ispred muzeja stoji veliki broj autobusa. Registarske tablice nose oznake gradova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije.
Pun autobus, 57 ljudi došlo je iz Kočana u Makedoniji.
Kaže nam jedan od putnika, Zoran Filipov.
Bio sam Titov pionir.
Bio sam Titov vojnik. Znam kako se u Jugoslaviji živelo i to jednostavno ne možemo da zaboravimo.
Svi koji idu ka Titovom grobu prolaze pored Beograđanina Vladimira Vignjevića. Na zidiću pored njega izloženi su portreti i bronzane figure Josipa Broza. Vladimir za sebe kaže da je veliki kolekcionar.
Preko 300 knjiga, preko 200 slika, kapa, zastava. Zastavu imam koja se vijorila na skupštini od 5 metara.
Uz zastavu na koju je veoma ponosan pokazuje nam još jedan raritet. Originalne primjerke novina od 5. i 6. maja 1980.
To se više naći ne može, to samo kod mene ima. Umro je Josip Broz Tito, danas se opraštamo od Tita.
Dok razgledamo naslovnice, prilazi čovjek koji se interesuje za cenu izloženih kapa.
Koliko bi vi uzeli kapa?
Po jednu, ja sam jednu glavu.
Za koliko bi? Koliko možete?
Pa ne znam koliko.
Eto, evo vam za 800 dinara.
A nakon što je zadovoljno stavio kapu na glavu, kupac nam se predstavio kao Ramiz Karović iz Novog Travnika.
Ja sam ratno siroče od Drugog svjetskog rata. Više sam volio Tita nego oca.
U kući cveća čeka se red za ulaz. Nakon što polože cveće, ljudi u tišini prošetaju oko groba, razgledaju izložene slike i predmete. Među njima svake godine je i Gordana Ružić iz Zemuna. Kaže da dolazi zbog sećanja na život u tadašnjoj Jugoslaviji. Pitamo je šta su joj prve asocijacije na to vreme.
Mir, stabilnost, radila sam 34 godine, plata na vreme.
Nakon posete grobu većina obiđe i spomenik Titu koji se nalazi na putu ka izlazu. Mnogi se tu i slikaju za uspomenu. Dragica Dražić kaže nam da je jutros došla iz Varaždina u Hrvatskoj.
I drago mi da sam došla, Tito je uvijek za nas koji smo živjeli ono doba tvoja. Rekli su nam da smo prije živjeli u mraku, a mislim da sad smo u mraku ušli.
Na samom izlazu posetioce ispraća Miodrag Milošević zvani Rule, veteran radnih akcija. Ne prodaje ništa, već je samo došao da pokaže svoje 104 udarničke značke.
Tito nas je učio na radnoj akciji kako da se gradi zemlja, kako da se voli, kako da se slažemo.
Ostavljamo Miodraga kome prilazi grupa ljudi iz Makedonije. Žele da se slikaju. Kažu mu da će za 3 nedelje, na nekadašnji dan mladosti, doći u još većem broju. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Jedan od poznatih likova Titove Jugoslavije je i nadaleko čuveni kuvar Stevo Karapandža. Mogu li se male tajne velikih majstora sačuvati u globalizovanoj kuhinji? To je jedno od pitanja koje je Jasna Vukićević postavila čuvenom gastronomu.
Puno prije nego što su kuvari postali globalne TV zvijezde, mnogi su svakog četvrtka bili pred televizorima i zapisivali recepte Steva Karapandže. A zaštitni znak emisije Male tajne velikih majstora kuhinje bio je song Arsena Dedića.
Ali nekih stvari ima, što ne govore se svima, što se samo nekom šapnu ti zna.
A neka su se prepisivali recepti, čuvali su se, ne znam, kao tajne. Danas više to nema, ni smisla, niti potrebe. No, dakle, samo kliknete, možete sve vidjeti, sve vam je pri ruci, bilo koje nacije, bilo koje zemlje, bilo koje vrsta recepta, imate zaista veliki izbor.
Njegove knjige recepata su se 80. godina prodavale u stotinama hiljada primjeraka. Početkom 90. se iz Zagreba odselio u Švajcarsku, gdje je sve do penzije imao svoj restoran. Tokom svih tih godina kuvao je za mnoge poznate ličnosti.
Čujte, ja sam imao 100-njak osoblja bilo u kuhinji gdje sam ja bio šef Unije u Interkontinentalu u Zagrebu. Svi su oni kuhali za Tita. Neko je pravo salatu za Tita ili ne znam, čistio krompire pa čistio krompire za Tita. Jeli. Dobro, za Sinatru sam radio famozne špagete, jer sam bio, radio sam onda u Savoju u Londonu gdje je Sinatra, ne znam, imao neke koncerte i boravio u hotelu skoro mjesec dana. A počelo se za moje špagete koje sam ja radio za jednu grupu nas u kuhinji. Tako je došao šef kuhinje, veli, ja sad ćeš ti raditi za Franka Sinatru. Nisam nikada radio razlike među gostima, znate. Nisam činio nikome nešto posebno.
Je li prija, kako je?
Izvrsno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zdravko Marić ostaje hrvatski ministar financija, odlučio Sabor. Džaferi zvanično zatražio od Ivanova da dodeli mandat Zaevu. Džaferi danas i sutra u Briselu. Srbija očekuje jasniju ulogu Brisela u stabilizaciji prilika u regionu, poručila ministarka Joksimović ambasadorima zemalja Evropske unije. Žestoki TV duel dva francuska predsjednička kandidata. Ljudi treba da napuste zemlju u narednih 100 godina, upozorio Stephen Hawking. Sutra do 21 stepen kiša. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.